بيجاه أما هدوسا قابين عير شو بيجاه أما عير شو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa inayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya kule Mombasa, bila kusahau FM za VOA 107.5 FM Nairobi, 107.8 Mombasa, 102.5 Lubumbashi, 96.2 kule Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani DRC, pamoja na 104.3 Kigali Rwanda. Nakukaribisha hii leo, mimi ni Sunday Shumari. Katika matangazo yetu leo tutakuletea kipindi maalum kuhusu uchaguzi nchini Kenya. Leo tukimulika masuala makuu tutakayozungumzia ni pamoja na uchaguzi wa kaunti mbalimbali na namna vyombo vya habari vinavyofuatia uchaguzi na je, tume ya uchaguzi iko tayari? Lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi amethibitisha leo kwamba anaongoza ujumbe wa bunge kwenda bara Asia, lakini hajasema kama ataipinga China kwa kusimama Taiwan. Katika taarifa yake, Pelosi amesema yeye na wabunge wengine watano wa chama cha Democratic wanakusudia kuthibitisha dhamira ya dhati na isiyoweza kutetereka Marekani kwa washirika wao na marafiki katika eneo hilo. Taarifa imeongeza kusema kuwa ziara hiyo itahusisha kusimama Singapore, Malaysia, Korea Kusini na Japan. Kundi hilo tayari limesimama Hawaii ambako limepokea maelezo kutoka komandi ya Indo-Pacific ya jeshi la Marekani. Ripoti ya vyombo vya habari vya Marekani Ijumaa vilionyesha kwamba Pelosi alikuwa anapanga bila kuwa na uhakika kusimama Taiwan. Hata hivyo, spika mwenyewe alizungumza kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja kuhusu uwezekano huo licha ya kwamba ofisi yake haijathibitisha kutokana na taratibu za kiusalama. Hii itakuwa ziara ya hali ya juu ya maafisa wa Marekani kutembelea Taiwan tangu mwaka 1997 wakati spika wa bunge la zamani Newt Gingrich alipoongoza ujumbe wa bunge hili wa bunge. Ukraine imesema imetuma milipuko iliyowekwa kwenye ndege isiyokuwa na rubani iliyogonga makao makuu ya meli ya Russia Black Sea Jumapili. Maafisa wanasema takriban watu watano wamejeruhiwa katika shambulio hilo lililotokea Sevastopol inayoshikiliwa na Russia. Jumapili ni siku ya jeshi la wanamaji la Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin aliadhimisha siku hiyo kwa kuhudhuria gwaridi la kila mwaka la siku ya wanamaji huko St. Petersburg Jumapili, akitangaza kwamba jeshi la wanamaji la Russia liko tayari kupokea kile ilichokitaja kama makombora ya kutisha ya Zircon katika miezi michache ijayo. Silaha za hypersonic zinaruka kwa kasi na kubadilisha mkondo wake wakati zikitumiwa. Ni tofauti na makombora ya masafa marefu ambayo pia yanaweza kuruka kwa kasi ya juu. Wakati huo, katika hotuba yake jana, rais wa Ukraine alitoa wito wa watu kuondoka mashariki mwa Donetsk, eneo ambalo limeshuhudia mapigano makali wakati Russia inataka kuchukua udhibiti wote wa eneo hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule kuna matangazo ya televisheni na vipindi vingine pia. Shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR wiki hii liliripoti mzozo unaotarajiwa kuongezeka zaidi kutokana na utapiamlo mbaya kwenye dazani za makambi ya wakimbizi mengi yakiwa Afrika. Maafisa wa UNHCR wanasema kwamba wana wasiwasi kutokana na matokeo ya utafiti wao ambao unaonyesha kushuka kwa hali ya juu kwa lishe kwa wakimbizi. Wakifuatilia kuhusu lishe ya wakimbizi tangu mwaka jana baada ya kusitishwa mwaka 2020 kwa sababu ya masharti ya COVID-19, maafisa wanasema 33 ya maeneo 93 yaliyofanywa utafiti katika nchi 12 za Afrika na Bangladesh zimeonyesha kiwango kikubwa cha utapiamlo. Msemaji wa UNHCR Shabia Manto ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kiwango cha utapiamlo tayari kilikuwa kinasababisha tabu kabla ya vita vya Ukraine ambavyo vimesababisha bei ya chakula na bidhaa kupanda zaidi. Anasema huu ni wasiwasi mkubwa kwa sababu utapiamlo unaathiri kujengwa afya bora na jumuiya inayojiweza, na hii inaweza kuwa chanzo kikubwa kwa magonjwa kwa wakimbizi. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud ametoa wito kwa wananchi wake kujiunga na juhudi za serikali kusaidia mamilioni ya watu nchini humo ambao wameathiriwa na ukame. Umoja wa Mataifa unasema raia milioni 7.7 wa Somalia wameathiriwa na njaa. Akizungumza katika msikiti mmoja nchini humo kwenye mji mkuu wa Mogadishu, Rais Hassan Sheikh Mahmud ametoa wito kwa raia kuungana na juhudi hizo za serikali kuwasaidia Wasomalia wengine ambao wameathiriwa na ukame ambao haujawahi kutokea takriban miaka 40 iliyopita katika taifa hilo la Pembe Afrika. Mahmud amesema wale walioathiriwa na ukame wengi ni wazee na watoto ambao wanakabiliwa na utapiamlo mkubwa uliosababishwa na njaa. Amesema ukame na matokeo yake vimeathiri sana hivi sasa na vimefikia viwango vya njaa kali na kutokea vifo. Mifugo tayari imekufa na kuna njaa kubwa nchini humo, lakini serikali imekuwa ikifanya kile iwezavyo kuwasaidia watu na dunia pia inasaidia. Amesisitiza kwamba watu wa Somalia na wale walioko nje wanahitaji kuongeza juhudi zao zaidi kufikia watu wengi katika hali ya uhitaji. Mahmud alichaguliwa Mei na bunge la nchi hiyo kwa mara ya pili, na alitangaza muda mfupi baada ya kuchukua madaraka kwamba kipaumbele cha serikali yake ni kupambana na ukame uliodumu kwa muda mrefu na njaa ambavyo vimeathiri nchi hiyo kwa 90%. Pia aliteua mjumbe maalumu kwa ajili ya kukabiliana na ukame ili kusaidia katika shughuli za kibinadamu nchini Somalia. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ofisi ya masuala ya kibinadamu, wa Somali milioni 7.7 wameathiriwa vibaya na ukame, na karibu watu milioni 1 wamekoseshwa makazi, wengi wakikumbwa na utapiamlo, ambapo watoto zaidi ya 500 tangu mwezi Januari ni miongoni mwao. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari. Hivi sasa endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea.
Tunaendelea na fuliza makala za uchaguzi nchini Kenya. Vyombo vya habari nchini humo endelea kupigiwa darubini jinsi vinavyoripoti kuhusu wagombea wakuu wa urais. Licha ya baraza la vyombo vya habari nchini humo kupitia ripoti zake za kutathmini viwango vya kuangaziwa wagombea kuonyesha kiwango cha usawa, kambi ya naibu rais William Ruto ya United Democratic Alliance imepiga viponda vyombo vya habari vya Kenya kwa kumpendelea sana kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Mwanisha wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
We want to request our friends in the fourth state, the media, to be fair.
Wakati uchaguzi wa Agosti 9 nchini Kenya ukikaribia na kuonekana kuwa na ushindani mkubwa, vyombo vya habari vinaendelea kupondwa kwa kuonesha mapendeleo kwa baadhi ya wagombea, suala linalotajwa kuwa la kimakusudi na kambi pinzani. Licha ya wagombea wa urais nchini Kenya kuwa wanne pekee, William Ruto wa United Democratic Alliance, Raila Odinga wa Azimio la Umoja One Kenya, Professor George Wajakoya wa Roots Party na David Waihiga Mwaure wa Gano Party, Bwana Ruto amedai kuwa vyombo vya habari vya Kenya vimekuwa vikiegemea sana Bwana Odinga. Licha ya ripoti ya Julai mwaka huu ya baraza la vyombo vya habari nchini Kenya kuonesha kuwa Bwana Ruto ameangaziwa sana kumpiku Bwana Odinga na wagombea wengine.
We have been treated unfairly by some media houses. We respect.
Kwa mujibu wa ripoti ya ufuatiliaji wa viwango vya matangazo yanayoangazia wagombea wa urais, mpeperushaji wa bendera ya United Democratic Alliance William Ruto amepokea kiwango cha juu cha matangazo yanayomwangazia na sera zake, hasa baada ya kuzindua manifesto yake. Ripoti hiyo iliyowekwa wazi wiki ya kwanza ya mwezi Julai inaonyesha kuwa matangazo yanayomwangazia Bwana Ruto yanafikia 46% dhidi ya 45% ya Bwana Odinga, huku George Wajakoya na David Mwaure wakiwa na 6% na 3% mtawalia. Takwimu zinaonyesha kuwa muungano wa Bwana Ruto ulitajwa kwa 14% kwenye magazeti ikilinganishwa na 12% ya muungano wa Raila Odinga na 61% matangazo ya redio dhidi ya 58% ya Bwana Odinga. pia inaashiria kuwa Ruto anaongoza katika utangazaji wa magazeti na redio, huku Odinga akiendelea kuongoza dhidi ya bwana Ruto kwenye matangazo ya televisheni kwa 29% dhidi ya 26% ya bwana Ruto. Ripoti ya baraza hilo vilevile ilionyesha kuwa angalau 49% wanahabari nchini Kenya wanajihisi salama wakiripoti kwenye kambi ya muungano wa Azimio la Umoja ya bwana Odinga, huku 31% wakijihisi salama kwenye muungano wa bwana Ruto. Lakini hilo halijamfanya bwana Ruto kusita kuponda vyombo vya habari kwa kile anachokitaja kuwa ni mapendeleo ya wazi kwa bwana Odinga. Hata hivyo, Victor Bwire, naibu mkurugenzi na meneja wa mipango wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, anaeleza kuridhikia utendakazi wa vyombo vya habari kipindi hiki cha uchaguzi.
Tumeridhika na kazi ambayo waandishi wa habari na vyombo vya habari nchini Kenya wanafanya kabla ya uchaguzi. Hiyo sio kusema kwamba hakuna changamoto hapa na pale kwa vyombo vya habari na wanahabari wote. Sisi kwetu tunasema media bias iko, lakini media bias haiko limited to Kenya. Hii ni global challenge ambayo vyombo vya habari huwa viko nazo. Si masuala tu ya kisiasa peke yake, lakini masuala yote, kwa sababu ile katika analysis media bias huwa inaletwa, inachangiwa na mambo tofauti tofauti. Inaweza kuwa ni changamoto za kindani ama nje ya media house.
Aidha, bwana Bwira anaeleza kwa iwapo kuna mapungufu katika matangazo yanayoangazia baadhi ya wagombea, huenda ni matatizo ya ndani ya baadhi ya vyombo vya habari husika, lakini haliwezi kuwa swala la kimakusudi.
Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba kutakuwa na wakati wote ambao kutakuwa na equal coverage ya politicians. Manake saa zingine media bias inatoka kwamba kuna mwingine amefanya mkutano wake usiku, kuna mwingine amefanya katika sehemu moja ya nchi ambayo pengine kufika na kupeperusha ile habari inachelewa kidogo. Inaweza kuwa pengine mwingine ameongea juu ya mambo mengine ambayo pengine ni news kuliko yule mwingine. Maana kwa wakati mwingine wanarudia maneno sawa sawa, saa zingine wana introduce new things wake comment kwa new issues ama emerging issues kwa nchi. Kwa hivyo utapata kwamba ina shift. Kwa hivyo hakuna mwenye tumesema tu kwamba amependelewa.
Rasimu ya ripoti ya kituo cha African Center for Media Excellence ya kuangazia ripoti za televisheni kwa wagombea wakati ya Mei na Juni mwaka huu inaonyesha kuwa runinga ya Citizen ilipeperusha 59.6% ya taarifa zake zikimwangazia bwana Odinga, Ruto kwa 36.0%, Wajakoya 3.5%, huku Mwaure akipokea 0.9%. Wakati huo runinga ya K24 ilipeperusha 60.6% ya taarifa zinazomwangazia bwana Odinga, Ruto kwa 37.9%, Mwaure 1.5%, naye Wajakoya hakuangaziwa kabisa. NTV na KBC Channel 1 zilipeperusha taarifa zinazomwangazia bwana Odinga kwa 56.8% na 56.7% mtawalia, huku bwana Ruto akipokea 36.8% na 44.2% mtawalia. Mwaure na Wajakoya waliangaziwa chini ya 1%. Nayo KTN News ilipeperusha matangazo mengi ya bwana Odinga kwa 53.0%, Ruto 36.3%, Wajakoya na Mwaure 4.3% kila mmoja. Kituo hicho kinahitimisha kwa kusema kuwa bwana Odinga anapata matangazo ya juu zaidi katika vituo vingi vya televisheni nchini Kenya, licha ya takwimu nyinginezo kuonesha ukaribu kati yake na bwana Ruto. Daktari George Gathigi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, anaeleza kuwa huenda sifa za wagombeaji zinachangia pakubwa katika viwango vya matangazo yanayopeperushwa.
Kwa mfano, mwaniaji moja unapata ana sifa za kupigania haki, na ila Odinga wakati wake amekuwa ni mtu ambaye amekuwa kupigania haki, ni mtu ambaye pia amekuwa katika serikali nyingi na amesimamia ukweli fulani. Naye ukiangalia makamu wa rais, sifa zake ambazo wanazo nyingi ni si sifa nzuri. Amehusishwa sana na mambo ya rushwa, amehusishwa na kashfa. Hii si kusema kwamba ameweza kupelekwa kotini na akahukumiwa, lakini pia tunajua wakati watu wana hisia fulani kukuhusu, basi hizo utaziona zikitokea katika vyombo vya habari.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kenya hatimaye watakuwa na fursa ya kuchagua kati ya Raila na Ruto
Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wanasema viongozi hao wamekaa uongozini kwa muda, lakini ahadi wanazotoa kwa raia mwishowe hazitimizwi kikamilifu. Japo baadhi wanashiriki uchaguzi, wengine huenda wakakosa kutokana na kukosa imani na viongozi wa kisiasa. Huba Abdi aripoti zaidi.
Kwa miaka mingi wa Kenya wamelalama kuhusu ahadi zisizotekelezwa na viongozi wanaowachagua, ambao baada ya kuingia mamlakani huwasahau na kuwakumbuka tena wanapohitaji kuchaguliwa. Ahadi tofauti kila kukicha, zote zikilenga kuwavutia wapiga kura katika uchaguzi mkuu. Margaret Njeri anasema amepoteza matumaini ya kutekeleza haki yake ya kikatiba ya kupiga kura, na anahoji kuwa ni vyema kwa viongozi kuelewa kwamba hawafai kutoa ahadi hewa, na kuwa ipo siku raia hawataweza kuvumilia.
Tangu siasa ianze, naona hawa watu wote they are selfish. Kila mtu anajitakia, na maneno yenyewe wanataka si ati yenye watatimiza kwa raia ama kwa mtu wa kawaida. Ni kwa sababu ni yao tu, ni mtu apate cheo mahali anataka. Na nikisema hivyo ni kwa sababu si ati ndio wameanza, walikuwa na wanakuanga tangu uchaguzi ianze. Na unapata mosi yenye wanaambia watu, hakuna taja mmoja wanatimiza. Kama sasa hivi wako wengi, siasa mingi, kila kitu vimepanda. Lakini sasa kama mimi mtu wa chini kabisa, naona ni afinye kwa sababu kama kitu kama uga iko juu sana.
Kiongozi wa ODM chini ya muungano wa Azimio analenga kufanikisha ukuaji wa uchumi kupitia uwekezaji katika biashara ndogo ndogo, sekta ya viwanda, huduma bora za afya na hata elimu bora. Kwa upande wake, mgombea wa UDA analenga kurekebisha mfuko wa taifa wa bima ya afya, kuinua mfanyabiashara na hata vile vile kutoa elimu bora. Hizi zikiwa ni baadhi ya ahadi ambazo Jocelyn Lisangari, raia wa Nairobi, atakuwa anapigia kura.
Kiongozi ambaye ameongelelea aswa neno yemenikuza mimi, amesema kazi kwa vijana, alafu pia ameongelelea kuhusu nini, ameongelea kuhusu elimu ya bure. Unajua kusema unaangalia hii Nairobi yetu, kuna wale hawana kitu hivyo, hawana pesa ya kupeleka watoto shuleni. So sisi tuna, mimi kwa upande wangu nimeamua kuchagua yule kiongozi amesema atapea kazi kwa vijana na masomo ya bure hasa kwa wazazi kama sisi.
Wagombea wawili mashuhuri wa urais wa mwaka huu ambao ni Raila Odinga na William Ruto wametoa ahadi nono kwa raia wa Kenya. Raila, kiongozi wa ODM, akiahidi kutoa pesa kwa familia zisizojiweza na zenye mapato ya chini. Hasa ameahidi malipo ya kila mwezi shilingi 6,000 kwa Wakenya wasio na ajira.
Mwaka wa campaign, yule kiongozi naona kama ameozungumzia mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida kama mimi. Ni mmoja anaitwa Raila Odinga na Martha Karua. Juu wanasema mambo ya corruption. Unajua tukimaliza ufisadi Kenya hii, zile pesa zote zinapotea kwa ufisadi, zitaweza kusaidia wananchi sana ama nchi yetu kwa jumla. So mimi hao tu ndio naona kama wameongelea maneno ambayo yanahusu wananchi.
Kwa upande mwingine, Daktari Ruto, ambaye ni naibu wa rais katika serikali ya Jubilee, ana begi ya zile ambazo hazijatimizwa mgongoni mwake. Amekuwa akiwaahidi wale anaowaita hustlers mambo mengi mazuri iwapo naye atachaguliwa. Enoch Sitelu, raia wa Narok, anasema baadhi ya ahadi ni sawa na ndoto za baadaye, huku Gladys Weru akiwa na mtazamo tofauti.
Former Prime Minister Raila Odinga alikuwa amesema ya kwamba akipita ama akichaguliwa atawapatia wananchi 6,000 kila mtu. Na ninaona mimi kikwangu hiyo iwezekani. Kwa sasa hii sisi Kenya mahali tuko mahali kubwa sana, kwa sababu hii ilichukuliwa madeni makubwa sana. Sasa sisi kama wananchi sasa tunaona sasa tunateseka sana juu kwa mambo ya uchumi. Uchumi imekuja juu. Sasa sioni kama hii itawezekana.
Kuna mwenye naongelelea, lakini hata kiongelelea kuna vile they are not articulated. Kenya nasema mimi namsikiza, yes, but will it be able kusaidia Wakenya wote? Juu mimi yes, atanisaidia kwa sekta moja ama nyingine, lakini itasaidia Wakenya wote, itasaidia wenye wako chini kabisa. So that is my only worry.
Ikiwa ahadi zilizomo zingetimizwa kwa uaminifu hatua kwa hatua, Kenya ingebadilika na kuwa moja ya mataifa yaliyopiga hatua zaidi. Lakini Ibrahim anamalizia kwa kusema msitu ni ule ule, lakini nyani ni wapya.
Sasa Kenya ni smart sana. Juu kila mtu ana promise kile atakufanyia. Na ni kweli wataweza fanya, lakini ubaya ni nyani kubadilisha mti. Ukiangalia kama wale viongozi wa Kombere, Raila na Ruto waje kwa president. Na wote ni smart. Lakini kila mtu atakuelezea huyu, wakuelezee huyu, lakini wote ni kitu moja. Sasa mwenye anakuja na tofauti kidogo wajakoya.
Ikiwa imesalia siku kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu, Wakenya wana matumaini kuwa viongozi waliotoa ahadi watimizwe watakaposhinda, kwani sasa ni deni.
Tarehe 9 mwezi ujao kutashuhudiwa kinyang'anyiro kikali cha kuchagua rais mpya wa Jamhuri ya Kenya. Mamilioni ya wapiga kura wataminika kwenye vituo vya kupigia kura kuchagua serikali mpya baada ya kumalizika mihula miwili ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Lakini mara uchaguzi unapokaribia nchini Kenya, mashaka huibuka, hasa kwa tume ya uchaguzi ambayo ndio hulaumiwa wakati mambo hayaendi sawa. Basi tukamilisha mfululizo wa makala za uchaguzi wa Kenya kwa wiki hii. Mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini humo, changamoto zilizopo hasa kwa tume ya uchaguzi, na tahadhari ambazo hususan raia wanastahili kuchukua kipindi hiki cha uchaguzi.
Sasa wapiga kura wanataka kuona iwapo tume ya uchaguzi IEBC imeweka sawa matatizo ambayo mwaka 2017 yalisababisha kufutwa kwa matokeo na uchaguzi kurudiwa, lakini IEBC imejiandaa kwa uchaguzi huu. Profesa Alfred Omenya ni mchambuzi wa siasa nchini Kenya.
IEBC kutoka wafanya hiyo uchaguzi ingine, unakumbuka waliamuriwa na koti koti kuu ile Supreme Court kwa wafungue masava koti ilipo toa hiyo uamuzi wao wa kuchagua Uhuru Kenyatta kama rais wa nchi. Na unakumbuka mpaka wa leo hawajawahi kwa hizo saba. Pia kuna maswali zimeulizwa kulingana na wale contractors ambao walileta kufanya hii uchaguzi. Hizo kampuni mengi za uchaguzi wamefanya, kumekuwa na itilafu kubwa, na IEBC walikuwa wanatuambia kuwa hawakuwa na habari hata kidogo kuwa hawa jamaa walikuwa wameharibu uchaguzi kwa nchi zingine, hata hapa karibu tu Uganda, Venezuela na mambo kama haya. Sasa inaonekana kuna utovu wa imani, na utovu wa imani na IEBC sio kitu mpya, sio jambo mpya Kenya.
Mwaka 2017 lalama ilikuwa ni kwamba mfumo wa kusambaza matokeo kwa njia ya kielektroniki kutoka kila kituo cha kupiga kura ulikuwa ufanyi kazi katika baadhi ya maeneo. Mawakili wa upinzani waliomwakilisha Bwana Odinga waliteta kuwa hino lilichangia hesabu za kura kuhujumiwa. Wakati huo wenye mamlaka wanasema wamechukua hatua kuhakikisha kwamba mifumo ya kielektroniki imefanya kazi sawa. Kasi ya kupata matokeo ya uchaguzi inategemea jinsi mfumo huo unavyofanya kazi vizuri, lakini ifikapo usiku wa Agosti 9 kila matokeo yatachunguzwa kwa karibu na wawakilishi wa waombea ili kuhakikisha kwamba yako sahihi. Lakini lililopo kwa sasa ni kwamba matatizo yanayoikumba tume ya uchaguzi yanaonekana kuongezeka: kuingiliwa kisiasa, wasiwasi kuhusu teknolojia ya usambazaji wa matokeo ya kielektroniki ni baadhi ya changamoto zinazokumba tume. Richard Tuta ni mtaalamu wa usalama nchini Kenya.
Kwa hivi sasa natumaini kwamba wanajaribu kujiandaa kama vile inavyotakikana katika vipengele tofauti za katiba na katika sheria mbalimbali ambazo zilizopo kwa hivi sasa ambazo zinaashiria mpangilio wa uchaguzi. Kwa hivyo kwa hivi sasa tu wanajaribu kutimiza yale ambayo yanatakikana katika katiba na katika sheria.
IEBC pia imejipata kwenye mvutano na vyama vya kisiasa na vyombo vya usalama pia, kile ambacho awali kilionekana kuwa kutokuwa na mawasiliano kati ya IEBC na maafisa wa usalama kimegeuka kuwa mvutano kati mwenyekiti Chebukati, kimegeuka kuwa mvutano kati mwenyekiti Wafula Chebukati na mkurugenzi wa upelelezi wa jinai George Kinoti. Kinoti anashutumu mkuu huyo wa IEBC kwa kupotosha nchi kimakusudi na kuficha habari. Sasa tume ya uchaguzi imewaita wagombea wane wa urais kwa mkutano utakaofanyika Ijumaa Julai 29. Afisa mkuu mtendaji wa IBC Marjan Hussein Marjan alisema tume hiyo itafafanua fomu za 34A na 34B baada ya upande wa Azimio la Umoja wa Kenya kuibua wasiwasi. Hii ni baada ya Azimio la Umoja kuibua maswali kuhusu uchapishaji wa fomu 34A na 34B na kampuni ya Ugiriki iliyopewa kandarasi na IBC hiyo jana Jumatano. Nchini Kenya, mara nyingi kura hupigwa kwa misingi ya kikabila, na katika miaka iliyopita hali hii imechangia ghasia huku watu wakishambuliwa na kuuawa kwa misingi ya jamii wanayotoka. Uchaguzi wa mwaka 2007 ulifuatiwa na wiki kadhaa za ghasia za kikabila ambapo watu 1200 waliuawa na zaidi ya 500 kukimbia makwao. Tuta nasema wakati huu itabidi kila mwananchi kuchukua tahadhari hasa baada ya uchaguzi.
Kuna yale ambayo mtu binafsi anastahili kufanya na yale ambayo anastahili kuyafanya. Ni kwamba wewe mwenyewe uchukue tahadhari kwa sababu labda yenda ikawa hayo matokeo yatakuwa yamewawasha hata jirani yako. Sasa ukianza kushangilia pale, ujiulize ninashangilia nikiwa wapi? Kwa sababu wenda ikawa unashangilia hapa na kule kushangilia kwako kuna mdhuru mwenzako. Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa ujiulize, kama ninashangilia matokeo, ninashangilia nikiwa wapi? Kwa sababu unashangilia na mwingine analia, na wakati unashangilia mwingine aenda huenda akadhania kwamba unamcheka. Na katika hiyo hali basi kukawa na ugomvi, huo ugomvi ukaelekea ukachukua mwelekeo mwingine. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba ujiulize, mimi kama mfuasi wa chama hiki, mahali ambapo nilipo hivi sasa, je, wale ambao wamenizingira ni wafuasi wa chama gani? Ndio ukaweza kuishi nao kwa njia ya amani, ukajua kwamba ndio hata kama nitasherekea basi nisherekee, lakini pia niwaonyeshe kwamba sisi bado ni mandugu. Sisi bado ni wandugu, na nikamwambia poleni jamani, sisi tumewashinda saa hii, enda ukawa kesho, basi tutazidi kuwa mandugu.
Tangu mwaka 2007 wanasiasa wamekuwa wakisisitiza uwepo wa demokrasia yenye amani, lakini swala la mirengo ya kikabila bado halijatoweka. Bwana Odinga kutoka jamii ya Luo na Bwana Ruto kutoka jamii ya Kalenjin wote wanakuwa wakitegemea kura za makabila yao kwa kuingiza Ikulu, lakini watu wengi huchagua kuombea wenza kutoka kabila kubwa zaidi nchini Kenya na Wakikuyu. Lakini kutokana na kile kilichotokea baada ya kura ya mwaka 2007, mamlaka zimekuwa zikichukua hatua kuhakikisha kwamba wakati huu amani itatawala.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa nakusomea muktasari wa habari. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi amethibitisha leo kwamba anaongoza ujumbe wa bunge kwenda bara Asia, lakini hajasema kama ataipinga China kwa kusimama Taiwan. Katika taarifa yake, Pelosi amesema yeye na wabunge wengine watano wa chama cha Democratic wanakusudia kuthibitisha dhamira ya dhati thabiti isiyoweza kutetereka ya Marekani kwa washirika wao na marafiki katika eneo hilo. Ukraine imesema imetuma milipuko iliyowekwa kwenye ndege isiyokuwa na rubani iliyogonga makao makuu ya meli ya Russia Black Sea Jumapili. Maafisa wanasema takriban watu watano wamejeruhiwa katika shambulio hilo lililotokea Sevastopol inayoshikiliwa na Russia. Jumapili ni siku ya jeshi la wanamaji la Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin aliadhimisha siku hiyo kwa kuhudhuria gwaride la kila mwaka la siku ya wanamaji huko St. Petersburg.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.